Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Արցախի նախկին պատգամավոր նախարար Հայկ Խանոմյանը, շնորհակալ եմ։ 4 տարելիցն է 44-օրյա պատերազմի, ինչպես շատերը Արցախում, Հայաստանում, ես հիշում եմ, դուք էլ ունեիք այդ համոզումը, որ ռուսները չեն հեռանալու, համենայն դեպս մինչև շրջափակումը, ինչ տեղի ունեցավ, ինչու բանը հասավ դրան։
Ոչ թե այն համոզում ունենք, որ ռուսները չեն հեռանալու, գոնե համոզում ունենք, որ գոնե 5 տարի ժամանակ ունենք, որպեսզի աշխատենք։ Ես իրոք 20 թվականից հետ պատերազմյան շրջանում մտածում եմ, որ վերականգնման հնարավորություն ունենք և կարող ենք շատ բան փոխել։ 22 թվականի մարտին, երբ Ղարաբաղի դեպքերը, Փարուխի դեպքերը տեղի ունեցան, իմ այդ համոզմունքը փոխվեց, նաև ուկրաինական պատերազմն է սկսել, ես տեսա, որ ռուսները բավական անզոր են, նույնիսկ իրենց զորախմբին մեզ մոտ ադրբեջանցիները լուրջ ստորացնում էին, բավականին հետաքրքիր փոքր դեպքեր կան, որոնք չէի ուզի պատմել, բայց որոնք մեզ հստակ ազդակներ էին տալիս, ամեն անգամ ադրբեջանցիները փորձում են ռուսներին մեր աչքերի առջև ստորացնել։
Երբեմն դա սխտքի առջևել է եղել Լաչինի միջանցքում։
Այո, այո։ Եվ հիշում եք, որ այդ օրերին Պուտինը փորձում էր կամառնվազն, մենք այդ երկուսն ունենք Ալիևի հետ կապվել, նա հրաժարվում էր, նշում էր, որ ինչ-որ կրոնական տոն է տոնում, այնուամենայնիվ որոշ հեռախոսը զանգերի վերծանություններ տարբեր պաշտոնյաների, ռուսների ու ադրբեջանցիների միջև, որոնք մեզ ռուսական զորախմբի միջոցով հասանելի են դառնում, ցույց են տալիս, որ ռուսները այլևս չեն կարող լուրջ երաշխավոր լինել գոնե այդ 5 տարվա համար։ Այդ օրվանից սկսած, ի դեպ, ես սկսել եմ որոշակի պահոստի ձևավորումը, հատկապես համայնքներում շատ հաճախապակ կենտրոնացված ձևով, բենզինի, դիզվառելիքի եւ այլն, որը բլոկադայի ընթացքում օգտակար եղավ տարբեր համայնքների եւ շրջանների կենսագործունեության համար, երբ արդեն ես նախարար չէի։ Բայց այո, ճիշտ եք ասում, 2020 թվականի վերջին, 21 թվականի սկզբին ինձ թվում էր, որ մենք 5 տարի ունենք եւ շատ հաճախ ծրագրեր կազմելիս պլանավորելիս այդ ամեն ինչը հաշվի ենք առնում, 22 թվականի մարտից նաև նախարարության իրականացված ծրագրերն են դա ցույց տալիս, ամբողջովին փոխեցինք ուղղությունը, անցանք նաև էներգախնայողության ծրագրեր խրախուսելուն, էներգետիկ նոր ենթակառուցվածքներ ստեղծելուն, որոնք քիչ կախվածություն կբերեին նաև Հայաստանից, ինչի շնորհիվ բլոկադայի ձմեռը թեկուզ հովհարային անջատման, բայց էլեկտրաէներգիա Արցախում տեղի ունեցել, եթե հիշում եք, ինչ ծանր վիճակ էր Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված եւ այսպես շարունակ։
Դա դուք բայց դատելով Արցախի ղեկավարության հայտարարությունից, ընդհանուր մինչև 2023-ի սեպտեմբեր Ռուսաստանի հետ հույս կապողներ դեռ կային։
Իհարկե կային, եւ դա գլխավոր թերություններից միգուցե գործառման պատճառներից մեկն էր Արցախի։ Ես ահագին այդ թվում նաև տարաձայնություններ ունեի Արցախի կառավարության ինստիտուտ, բայց բախտաբար որոշակի անկախություն ուներ նախարարությունը աշխատելու, ամբողջովին ազատ էր պետնախարարի կամ կուրացիա հետակ չէր գտնվում, նախագահի կուրացիա հետակ էր նախարարությունը, բայց ավելի ազատ գործելու բավականին մեծ գումարներ էր դրված նախարարության տրամադրության տակ շատ ծրագրեր իրականացնելու համար։ Հետո կար ռուսական զորախմբի տարբեր ներկայացուցիչների հետ շփումներ։ Երբ որ գալիս էր ինձ մոտ հումանիտար կենտրոնի տնօրեն կամ տարբեր տեղակալներ, տարբեր գեներալներ եւ այլն, եւ այն հարցերը, որոնք բարձրացնում են, այս փոքր մոքր գողության մողության հետ կապված հարցեր, հասկանում ես, որ անհնար է այս կոնտինգենտի վրա հույս դնել։ Մի երկար ժամանակ գեներալներից մեկը բանակցում էր Նժդեհի արցանի շուրջ, Մարտունի քաղաքում տեղակայված, եւ բավականին կոպիտ իրան պատասխան տրվեց եւ կաբինետից դուրս հրավիրվեց։ Ուզում եմ ասեմ, այդ թվում նաեւ Մարտունիում էր այդ նման միջադեպ եղել, եւ քաղաքապետը շրջանի ղեկավարությունը բավականին կոպիտ ճանապարհ էին դրել։ Բնականաբար, երբ որ մարդիկ գալիս են սկսում ադրբեջանական օրակարգերը առաջ մղել եւ այլն, անիմաստ է հույս կապել, որ այս մարդիկ հնարավորություն կունենան որոշակի բաներ անելու։ Բայց ճիշտ եք նշում, երկրի ղեկավարությունը միջև վերջ հավատացել է, որ ռուսները ինչ որ բան կարող են անել, ինչ որ ճանապարհ կարող են բացել, ինչ որ, չգիտեմ, հարց կարող լուծեն, կամ թույլ չեն տա, որ Արցախը գործանի եւ այսպես շարունակ։
Սա հարցնում եմ հատկապես նաեւ Բրատիսլավայում եւ Սոֆիայում տապալված բանակցությունների մասին խոսակցությունների ֆոնին, որտեղ պաշտոնական Երևանը դա է ասում, այդ հնարավորությունը կար չվստահել ռուսներին եւ գնալ արևմուտքի հովանու ներքո բանակցել։
Այդքան էլ այնպես չի, ինչպես նշում է Երևանը։ Ոչ արևմուտքի, ոչ Ռուսաստանի որևէ մեկի հովանու ներքո բանակցությունները շատ գրգռում են Ադրբեջանին։ Արայք Հարությունյանից պատմել է, Նագիևի հետ իր հանդիպման մասին, Նագիևի հետ ինքը 3 անգամ հանդիպել եմ։ Նագիևը Ադրբեջանի հատուկ ծառայության ղեկավարն է, եւ մի անգամ հանդիպել եմ Անտարեսում, մի անգամ Կարմիր Շուկայում, եւ մի անգամ Ստեփանակերտ կառավարական տանը։ Եվ այդ հանդիպման ժամանակ Նագիևը իրեն փոխանցել է Ալիևի խոսքեր, ասել է Ալիևի խոսքերն եմ քեզ փոխանցում, որ հույսդ մի դեր Ռուսաստանի վրա, հույսդ մի դեր Ամերիկայի կամ Եվրոպայի վրա, արի մենք միասին իրար հետ խոսենք, խնդիրները հասկանանք, խնդիրները լուծում տան, գնանք առաջ։ Այս ցավով, այսպես ասած, այդ դրվագը Արայք Հարությունյանից պատմել սեպտեմբերի 25-23 թվականին, պատերազմը սկսած արդեն, ինքը նախագաչ էր եւ այլն։ Եվ կարծում եմ, այս դուղերձը Արայք Հարությունյանը սխալ էր հասկացել, դրա մասին երևի ռուսներն էր պատմել, որից հետո վստահության աստիճանը ադրբեջանցիների Արայք Հարությունյանի հետ կտրուկ ընկավ, երկար ժամանակ չեն շփվում, ինքը շատ անհանգստանում էր դրանից, հետագա մեջ շփումները վերականգնեցին արդեն Նագիևի տեղակալի մասնակցությամբ, ու ոչապային մի քանի բաներ ինձ էլ է ցույց տվել։ Ուզում եմ ասեմ, այդպիսի գրգռվածություն Ադրբեջանի կողմից կար, երբ դու գնում ես ռուսների դրոշի ներքո կամ ՄՄԿ-ի դրոշի ներքո, սկսում բանակցություններ, դա վստահություն չի ներշնչում, ավելին քեզ դիտարկում է որպես գործակալ կամ ռուսների կամ արևմուտքի կամ չգիտեմ։
Սամվել Շահրամանյանն այսօր ասել է, որ գրեթե բոլորը հրաժարվել էին Արցախից և դրա համար է ինքը ստանձնել այդ պատասխանատվությունը։
Սխալ է ասում, առնվազն մի հոգի կար, որ հստակ անընդհատ խոսում էր, որ պատրաստակամություն ստանձնել, Սամվել Բաբանի մասին է խոսքը, ինչպես գիտեք, բլոկադայի ընթացքում ինքը Զարտուղի ճանապարհով, Լեռնային ճանապարհով եկավ Արցախ, հստակ ծրագրեր էր ներկայացնում, գյուղ առ գյուղ տնետում հանդիպում են ժողովրդին, բացատրում է ինչ է ուզում անել, ինչպես է պատկերացնում եւ այլն, ցավոք սրտի ժողովրդը իր կողքին չկանգնեց, կարծում եմ մեծ մասը տարբեր բաների պատճառով, նյութական կախվածության, պետական համակարգից եւ այլնից։ Եվ հենց ամենավերջին պահին էլ թշնամին արդեն Ստեփանակերտ մտած գրեթե, ես զանգել եմ Շահրամանյանին, ասեմ իշխանությունը տուր, Բաբանին ինքը պատրաստ է դաստանձնել, Շահրամանը հարկ էլ չհամարեց Բաբանի հետ հանդիպի։ Հաջորդ օրն էլ, երբ անվտանգության խորհրդի նիստ տարեցին նախկին նախագահների եւ այլի մասնակցությամբ, նույնիսկ Բաբանին չհրավիրեցին, որը մեծությամբ երկրորդ խորհրդանական ուժի ղեկավարն էր, որը գոնե պրոտոկոլով այդ տիպի բաներին հրավիրում էին եւ նույնիսկ այդ դեպքում չհրավիրեցին, ինչի մասին է խոսքը։ Շահրամանյանը վերցեց, որովհետեւ Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան, Արայք Հարությունյանը իրեն խնդրեցին կամ համոզեցին կամ չգիտեմ ինչ արեցին, գիտեմ որ ուրիշին էլ են առաջարկել, հրաժարվել են, բայց Արնովազը Բաբայանը միշտ պատրաստ է եղել այդ դերը ստանձնի, հստակ պատկերացնում էր ինչ պետք է անի, ինչպես պետք է անի, բայց ցավոք սրտի իշխանությունը իրեն չտվեցին։
Որովհետև առնվազն առերևույթ հավատ չի ներշնչել Բաբայանի առաջարկած տարբերակը, որի վրա ադրբեջանցիները համաձայն են ինքնավարության, Ալիևը մեկ անգամ չէ որ ասել է զրո, ոչ մի ինքնավարություն չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, ինչպես Ադրբեջանի քաղաքացիներ։
Չէ, դա հավատի մասին չխոսքը, ոչ մեկը դրա մասին չէր խոսում, որտեղ իր պլանի մասին օգոստոսի 28-ին ազգային ժողովի քննարկմանը, ազգային ժողովի տեղի ունեցած քննարկմանը 23 թվականին Սամվել Բաբանը խոսել է։ Այդտեղ ներկայան եղել այդ ժամանակ գործող նախագահ Արայք Հարությունյան, նախկին նախագահներ Բակո Սահակյան ու Արկադի Ղուկասյան, Սամվել Շահրամանյան, անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կարգավիճակով, պատգամավորներ, նախարարներ, քաղաքական ուժերի ղեկավարներ, ես նմանապես, Բաբանը դրա մասին խոսել է, որևէ մեկը ոչ հակադրվել է, ոչ հարց է տվել, ոչ բան, այն հայտնի 23 կետի մասին, որ ինքը Արայք Հարությունյանի համաձայնության բանակցություններ է սկսել եւ այդ է խոսացել է։ Այն ժամանակ ոչ մի հարց չի առաջացել այդ ներկաների մոտ։ Հետո հիմա հետահայաց գալիս են ասում, չգիտեմ ինչ են ասում, անասնական վախ կար ոմանց մոտ Սամվել Բաբայանից, ես չգիտեմ դա ինչպես բացատրեմ, 16 թվականի հունիսյան դեպքերը հիշում եք, եւ մենք հանրահավաք հայեցինք, հետո տեղի ունեցավ իմ ծեծը, եւ Պակո Սահակյանը ամիսներ անց ինձ հանդիպելով մի այսպիսի արտահայտություն ասեց. Հայ Ռուբենի, դուք փորձել եք հրաբուխ արթնացնել, դուք չգիտեմ ինչ եք, այս հասկացավ, այս մարդու մոտ չոր վախ կա։ Որտեղից է գալիս այդ վախը, որ մարդիկ նախընտրեցին, այսպես ասեմ, իշխանությունը տան Ալիևին, քան Սամվել Բաբանին, դե մայիսից ես զգուշացնում եմ, որ այլ տարբերակ չկա, կամ իշխանությունը տալիս եք հրապարակային արտահայտվել եմ, եւ Բաբանն էլ դա եթերով ասել, իշխանությունը կամ տալիս եք Ալիևին, կամ Բաբայանին, այլ տարբերակ գոյություն չունի։ Իրանք նախընտրեց Ալիևին տալ իշխանությունը եւ իրենք էլ հայտնել Բաքվում, բայց ոչ մի դեպքում իշխանությունը չտալ Բաբայան։
Չէ, պան Խանոմյանի ասացի տրամաբանությունն այն է, որ եթե Ադրբեջանը ինքնավարության համաձայն էր, դա անձով հոպայմանավորված չէր, եւ Լախում Շահրամանյանին կառաջարկեին ինքնավարություն։
Այն ինչ որ առաջարկում էր Բաբանը շատ ավելի լայն էր, քան երևում է։ Այդտեղ ընդհանրապես տարածաշրջանի տրամաբանության փոփոխության մասին է խոսքը։ Ադրբեջանցիները չնայած ռուսներին անթաց ստորացնում են եւ այլն, բայց կուզեն այդ ռուսական գործոնը չեզոքացնեն քո ձեռքով։ Կոպիտ ասած, դրա տրամադրումն էր ինքնավարության դիմաց,
որ հայերը հանեին ռուսներին Ղարաբաղից։
Այո, եթե ինքնավարությունը կա, ազգային գվարդիան կա, դու էլ կարիք չունես խաղապահ զորքերի, դրա դիմաց բացվում են բոլոր ենթակառուցվածքները, այդ ենթակառուցվածքների աշխատելը կապված է նաև սրա հետ, մեկը մյուսով հակակշռում ես, դու հանգիստ կապ ես ունենում Նախիջևանի հետ վստահ լինելով, որ այդ կապը նորմալ լինելու է, որովհետև քո մոտ հայ բնակչություն ունես կամ հայկական միավորում ես, եւ այս մեխանիզմը աշխատում է այլ կերպ։ Գլխավոր նպատակը Բաբայանի ընդհանրապես մեր, որովհետև մենք նույնպես միացել ենք իրեն եւ հավատում ենք այդ ծրագրին, Արցախում հայկական քաղաքական վարչական միավոր պահելն էր։ Եթե դա փետրվարից դե ունենար, դա բոլորովին ուրիշ տեսք ունենար, բայց այն ժամանակ, երբ արդեն բոլոր ճանապարհները փակեր, նույնիսկ մեկ մեքենա չէր մտնում Արցախ, այդ ժամանակ արդեն ինքնավար հանրապետության մասին սկսեց խոսել Բաբայանը։
Պան Խանոմյան, դուք արցախցիների վերադարձի իրական հնարավորություն այսօր տեսնում եք, պաշտոնական Երևանը, հիշեցնեմ, ասում է, ոչ, դա իրատեսական չէ։
Իրական վերադարձ ես չեմ տեսնում, բայց ես գտնում եմ, որ կոլեկտիվ վերադարձի իրավունքի ֆիքսումը տարբեր միջազգային փաստաթղթերում տարբեր հայտարարություն է եղել, պետք է տեղի ունենա եւ պաշտոնական Երևանի ուղղությամբ պետք է աշխատանք տանի։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այսօր տարբեր երկրներից նման ձայներ հնչում են, վերջերս Ամերիկայի փոխնախագահը նախագահի թեկնածուն դրա մասին խոսեց, եւ ես կուզեմ, որ այդպիսի հայտարարությունները եւ այլն շատ լինեն, դա պետք է մեր գզրոցներում լինի ապագայի համար, որովհետեւ տարածաշրջանը արագ է փոխվում, արագ է զարգանում եւ տարբեր շահեր տարբեր ձև են դասավորվում։
Վերադառնալ ուր հաճախ հարցնում են, երբ հիմնահատակ ավերվում է ամեն ինչ, անձնական կույք բերում են ադրբեջանցիները, այսինքն նույնիսկ եթե ինչ-որ երաշխիքներ լինեն, այդ դուռը փակվում է միևնույնը։
80-ականների վերջին, երբ կոնֆլիկտը էլի արագացավ եւ խորհրդային միությունը գտնում էր, որ չգիտեմ, գումար տրամադրելով 400 միլիոն ռուբլի տրամադրեցին տնտեսական հարցեր լուծելով հարցը, այդ գումարը մեծ մասը գնաց Խոջալուն քաղաք դարձնելով, գյուղեր քաղաք դարձեցին, շենքեր կառուցեցին, բնակիչներ բերեցին, որոնք հետո 30 տարի առնվազն այդտեղ չապրեցին։ Հետևաբար ամեն ինչ անկանխատեսելի է, կապենք կտեսնենք։ Հայերի տներում հայերի հաշվին բնակություն հաստատողները պետք է հասկանան, որ իրենց կյանքը վտանգի տակ են դնում։
Պարոն Խանոմյան, դուք կարծում եք այդ հարցը պետք է ներառվի խաղաղության պայմանագրում, այսինքն դառնա խաղաղության պայմաններից մեկը։
Առանց դրա խաղաղություն չի լինելու։ Ինչպես կարելի է ցեղասպանություն անես, հետևանքները չվերացված խաղաղություն հաստատվի։ Դա լինելու է նվաստացում, ստորացում, ոչ խաղաղություն։ Այդ հարցը քննելու ազգայնականությունը մեր օրերում այդպես չի վերանում, քնում է, մի օր էլի արթնանում է։ 20-ական թվականներին էլ խորհրդային միության ղեկավարությունը էլի ջարդեր են եղել Շուշիում, հայությունը կոտորվել էր ամբողջովին, ոչնչացել էր։ Ինձ թվում էր, թե ինչ որ համատեքստում հարցը կլուծվի, կգնա, բայց տեսանք, որ 70 տարի հետո, քնելուց հետո այդ հարցը արթնացավ կամ մի քիչ ավելի շուտ, եւ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ հարցերը եթե լուծում չեն ստանում, ուրեմն լուրջ ակնարկ են տարածաշրջանային խաղաղության համար։ Եվ այն տերությունները, այն ուժերը, որոնք տարածաշրջան դիտում են որպես մեկ ինտեգրացիոն միավոր, հնարավորինս մեղմ լուծումներ պիտի գտնեն, որպեսզի ազգերը ժողովուրդներից ոչ մեկը ստորացված, նվաստացված իրեն չզգա։
Բայց քանի դեռ դա չկա, նման պայման դնելն էլ նշանակում է փակուղի մտցնել խաղաղության գործընթացը։ Ըստ այդմ Երևանը հանել է այդ հարցը բանակցային ուղղակի։
Հանել են, թող գնան հիմա խաղաղության, բայց հիմա ինչ չեն գնում։ Ադրբեջանի նախագահն ասում է, որ խաղաղության հարցը բավական հեռու են, լուծնած փոքր հարցի շուրջ աջակցության են հասել։ Նրանք էլ են նշում, որ անընդհատ ինչ-որ խոչընդոտներ են հանդիպում, այ թող գնան։ Ամեն օր Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե վախենում են կամ հրաժարվում են Արցախ, Ղարաբաղ անունն արտահայտելուց, խնդիրները բարձրացնելուց, ինչի խաղաղություն չի գալիս։ Կամ ինչի՞ մյուս հարցերը չեն լուծվում։ Այսօր վիճակագրությունը տալիս է, որ սահմանամերձ 3 մարզերի բնակություն, Գեղարքունիքի, Սյունիքի եւ Տավուշի մարզերի բնակություն 50,000-ով պակասել է։ Արդյոք դա խաղաղության օրակարգիցա բխում, թե չգիտեմ ինչ։ Փո այդ հարցերը լուծեն։ Նույնն էլ Թուրքիա հետ հարաբերությունների հարցում, ինչպես գիտեք, այդ սահմանը փակվեց Քելբաջար օպերացիայից հետո, եւ հիմա Արցախը չկա, ինչի՞ է սահմանը չի բացվում։ Ես չգիտեմ, ամեն ինչի մեջ արցախյան հարցը մեղա դեղ, պատմությունը վերագրել, վերախմբագրել, վատ պատմություն գրելուն վերագրել բոլոր մեղքերը, այդ նիհիլիստական մոտեցումը որտեղ է տանելու։ ցեղասպանությունից հետո էլ հայոց մտավորականության մեջ այդպիսի մտքեր կային, հայացքներ կային, միգուցե սխալ ենք ապրել, սխալ ենք, չգիտեմ ինչ արել։ Հիմա պետականության գոյության պայմաններում այս տիպի մտքերն առաջ տանելու նպատակը ո՞րն է, ես դա չեմ հասկանում։
Շնորհակալ եմ։ Մեր զրուցակիցներ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պատգամավոր նախարար Հայկ Խանոմյանը։